Krievijas dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā pārsnieguši 1 miljonu. Pēc vairākkārtējas atlikšanas tiesībsargs Saeimā beidzot uzstājas ar ziņojumu par darbu pagājušajā gadā. Un viens no 5 Latvijas iedzīvotājiem joprojām saņem algu aploksnē. Par šiem un citiem tematiem jau pēc brīža raidījumā pusdiena. Ir 12:05, klāt ceturtdiena, 12. jūnijas, un kas svarīgs šajā dienā plašāks skaidrojums raidījumā pusdiena. Studijā ir Dace Pēkšēna. Labdien! Krievijas sāktajā karā Ukrainā agresoru valsts dzīvā spēka zaudējumi jau ir pārsnieguši 1 miljonu, tā apgalvo Ukrainas armija. Lai gan zaudējumi šķiet ievērojami, Krievijai cilvēku resursu joprojām ir pietiekami, lai karu turpinātu un tiektos sasniegt savus izvirzītos mēķus. Plašāk par šo runāsim ar kolēģi Rihardu Plūmi. Sveiks, Rihard! Ko varam secināt par Krievijas dzīvā spēka zaudējumiem un kas tieši tajos ir iekļauts?
Pirmkārt, laikam jāsāk ar to, jā, kas tad ietilp šajā 1 miljonā, jeb nedaudz vairāk kā 1 miljonā. No pirmā acu uzmetiena dzirdot vārdu zaudējumu, kādam varētu šķist, ka tas ir Ukrainā nogalināto Krievijas armijas karavīru skaits, taču tā tas gluži nav, jo šajā statistikā ietilpst arī ievainotie, tātad būtībā arī tie, kas nevar vairs kara darbībā piedalīties, bet tā tad nav nogalināta. Lai gan, protams, mēs zinām, ir ziņojumi par to, ka arī diezgan smagi sakropļots, pat cilvēki tiek sūtīti pēc tam kaut kādā postenī atpakaļ arī Krievijas armijā. Otrakārt jārunā noteikti ir arī par to, cik šie skaitļi var būt patiesi. Tie ir divas lietas, jāsāk ar to, ka abas puses kara laikā, saprotams, slēpj savus zaudējumus un propagandas nolūkos savus vai otras puses zaudējuma apmērus var arī pārspīlēt. Tajā pašā laikā Ukraiņi pat gribēdami precīzu Krievijas dzīvā spēka zaudējuma apjomu apmēru nevarētu aprēķināt, jo kara darbības laikā to pēc katra trieciena vai uzbrukuma vienkārši fiziski nav iespējams arī noteikt. Taču zaudējumus cenšas aplēst arī analītiķi, žurnālisti, ārvalstu izlūkdienesti, un lai gan arī te aplēses bieži ir atšķirīgas un tās negluži arī nav 1 miljons vai nepārsniedz 1 miljonu, jāatzīst, ka Krievijas dzīvā spēka zaudējumi jebkurā gadījumā ir 100 tūkstoši. Paklausīsimies, ko ASV bazētās Domnīcas kara studiju institūts analītiķis Džordžs Baros saka par to, cik liela nozīme viņa prāt vispār ir šīs 1 miljonu robežas sasniegšanai.
Es to vērtētu kā drīzāk simbolisku lietu. Krievijas upuri ir astronomiski augsti. Karavīru skaita samazināšanās šobrīd nav Krievijas pusē. Un ziniet, mūsu smadzenēm patīk apaļi skaitļi. Mums patīk lieli skaitļi. Piemēram, 1 miljons vai 500 tūkstoši. Tie palīdz mums izprast mērogu. Bet es teiktu, ka kauju kontekstā tas nav īpaši nozīmīgs skaitlis.
Jāsaka, ka Krievijā dzīvā spēka rezerve ir krietni lielāka nekā Ukrainai, un Krievija turpina vervēt arī citu valstu pilsoņus karam Ukrainā, kas gan nav viegli, kā arī to, ka dzīves vērtība Krievijā joprojām ir zema, tad jāsaka, ka resursu, ar ko karot Kremlim, joprojām pietiek visu šo faktoru dēļ, kā nekā ar karošanu arī labi var nopelnīt, un nereti došanos karā cilvēki uzskata arī kā pienākumu pret valsti un saviem senčiem, taču jautājums ir, cik ilgi resursi vēl pietiks, un par šo mēs varam paklausīties jau iepriekš dzirdētā analītiķa Džordža Barosa teikto.
Krievijas spēku ģenerēšana ir galvenais ierobežojošais faktors Krievijas spējai turpināt karu. Un Krievijas spēku ģenerēšanas aparātam ir daudz izaicinājumu, ar kuriem tam būs jāsaskaras nākamo, es teiktu, 6 līdz 18 mēnešu laikā. Putins ir izveidojis alternatīvu sociālo līgumu, kurā viņš maksā par došanos karot Ukrainā. Un daļa no sociālā līguma ir tā, ka mēs maksājam jums liels vienreizējs piemaksas par iestāšanos armijā. Tas nedarbosies, ja jūs vadāt ilgstošu karu. Krievija var atļauties vargu armiju, ja jūs viņiem neko nemaksājat par to, lai viņi cīnītos un mirtu. Bet ja jūs viņiem maksājat šo prēmiju, to kļūst grūti uzturēt.
Ja runājot par maksāšanu, nebūtu nav dzirdēts, ka summas paliktu mazākas. Tieši otrādi, lai piesaistītu vairāk cilvēku, sola maksāt vairāk. Dažos Sibīrijas reģionos par došanos armijā jau maksājot virs vidējās algas, Kremlis arī šķietami īpaši nevēlas aiztikt lielo pilsētu iedzīvotājus, karā vairāk iesaistot tomēr cilvēkus no tālākiem reģioniem vai etniskās minoritātes.
Ja, nu, tā ir droši vien svarīgi arī runāt par to, ka šie Krievijas milzīgie zaudējumi tomēr nav nesuši tai panākums uz, nu, tādus, uz ko tā sākotnēji cerēja.
Jā, pilnīgi noteikti karu virzība ir bijusi ārkārtīgi lēna, neskatoties uz to, ka Krievija met karā daudz resursu. Vairākas reizes karu laikā esam redzējuši, kā cilvēki tiek mesti gaļas mašīnā, uzbrukumos sūto cilvēku grupas daudzas reizes dienā, līdz ar to mirušo ir daudz. Īpaši daudz nogalināto bija, piemēram, tās pašas Bahmutas ieņemšanā, kuras cits pēc cita karavīri tika nosūtīti pāri iepriekšēju uzbrucēju līķiem, bieži vien daudziem no uzbrucējiem pat nesot nekādi apbruņotiem. Redzam, ka Krievija joprojām nav spējusi nedz ieņemt visu Ukrainu, nedz Kijevu, nedz arī visu Donbasu vai dienvidu apgabalus. Virzību uz priekšu dažādos karu posmos un frontes vietās ir bijusi arī raitāka, taču pamatā tā ir lēna virzība pa metriem, dažiem kilometriem uz lielu zaudējumu rēķina.
Jā, nu, un ja runājam par Krievijas sabiedrību un šiem zaudējumiem, tā tiešām neuzskata to par kaut ko ļoti būtisku, vai tomēr ir jādomā, ka to patieso ainu viņi tiešām arī nezina?
Jā, no tā vismaz arī izskatās, ka nekā īpaši būtiski vai traģiski, nu, ja mēs nerunājam varbūt par kritušo tuviniekiem, tad kopumā šis netiek uztverts. Krievija savus zaudējumus neatklāja, un tās dažas reizes, kad kaut kas publiski no Krievijas amatpersonu puses ir izskanējis, tad tiek apgalvots, ka zaudējumi esot vien daži tūkstoši. Jā, ir bijušas runas īpaši jau kara sākumā, ka tad, kad Krievijā krasi augs kapu vietu skaits, līķi atgriezīsies valstī, nu tik sāksies nemieri, bet nekas tam līdzīgs nav noticis. Tika pieļauts arī, ka varbūt burjati varētu protestēt, jo īpaši kara sākumā tie tika daudz iesaistīti karā, bet arī šī iedzīvotāja grupa nav protestējusi, nav pamata domāt, ka tas varētu arī tagad pēkšņi notikt. Un ņemot vērā propagandu, jā, nezinu, vai Krievijas iedzīvotāji maz apzinās, ka zaudējumi Krievijai karā ir tik lieli.
Paldies Rihardam Plūmem par šo skaidrojumu. Bet Centrālā vēlēšanu komisija šodien skatīs pirmās sūdzības par pašvaldību vēlēšanu rezultātiem. Kopumā tādi ir 12. Pārējās sūdzības skatīs vēlāk atsevišķi izsludinātās sēdēs. Taču par spīti kļūdām pašvaldību vēlēšanu organizācijām tās noritēja droši un ārējas ietekmes nebija. Tā šorīt raidījumā labrīt kolēģim Laurim Zvejniekam sacīja ministra prezidenta Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Viņa arī kritizēja Centrālo vēlēšanu komisiju par nepārdomātiem izteikumiem vēl pirms vēlēšanām par ārējiem apdraudējumiem, kuru nemaz nesot bijis. Un tāpat Siliņa atzina, ka pat laba nesot grūti prognozēt vai pēc vēlēšanu kļūdām atsevišķu opozīcijas politiķu izteikumiem Saeimā, Rīgas vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanas, aicināšanas uz protestu un Daugavpils vēlēšanu rezultātiem, kādi nedraudzīgi spēki varētu izmantot iespēju apdraudēt Latvijas drošību.
Runājot par kopējo drošības situāciju, es domāju, mums, protams, Daugavpils ir svarīga, mums ir jārespektē arī Daugavpils iedzīvotāja izteiktā vēlme, bet man arī kā valdības vadītāja, vairāk kā partijas vadītāja, ir arī jāizdara savu secinājumu, kāpēc pārējām partijām nav izdevies šobrīd pārliecināt iedzīvotājus, ka dzīvo pieņemsim Daugavpilī. Tā pašā laikā es domāju, ka šādi dažādi paziņojumi arī Roslikova izgājieni skaidrs, ka tas bija īsts priekšvēlēšana aģitācijas rīks, lai sakoncentrētu spēkus un samobilizētu savu vēlētāju. Un tas jau nav noslēpums, ka pārsvarā šīs partijas vēlētājs nerunā valsts valodā.
26. maijā, kad jau bija publiskajā telpā ļoti bažīgi signāli, ka ar vēlēšanu tehnisko pusi varētu būt problēmas, jūs nevis likāt ministrei risināt šos jautājumus, bet parakstījāt rīkojumu par Bērziņas komandējumu uz Moldovu uz divām dienām tieši vēlēšanu nedēļā. Cik tas bija saprātīgi?
Moldovā Bērziņas kundze pārstāvēja mūsu uzņēmumus.
Tas bija svarīgāk nekā risināt jautājumus par vēlēšanām?
Kas cīnās par iespēju piedalīties arī konkurētspējīgos jautājumu risinājumos Moldovā? Un nebija informācijas, acīm redzot tajā brīdī, ka ir kaut kādas tehniskas problēmas, to apliecināja arī visa Bērziņas kundzes rīcība, bet savukārt Centrālā vēlēšana komisija apliecināja, ka viņi arī apstiprināja vēlēšanu palaišanu ar visām šīm ķibelēm vēl tikai piekdien, tātad vēl visas darba grupas strādāja un šāda informācija, ka ir ķibeles, es pieļauju arī Bērziņas kundzei nebija. Ne jau tāpēc, ka kāds zināja, ka ir šāda ķibeles politiskajā līmenī, tās nerisināja. Tā problēma ir tieši tajā, ka neviens par šādām ķibelēm politisko līmeni vispār nebija informējis. Un tas tieši arī ir DA un CVK atbildība, ka šāda informācija vispār pat netika dota politiskajam līmenim, ne Saimā, un arī Saimā atbildīgajās komisijās, Centrālā vēlēšana komisija un arī DA apgalvoja, ka viņi ar visām sistēmām tiks galā. Un tieši tas ir arī politiķu pārmetums gan Centrālajā vēlēšana komisijā, ka arī DA, ka viņi līdz pēdējiem brīdim neinformēja arī atbildīgās augstākās amatpersonas par šādām ķibelēm.
Kad mēs uzzināsim zaudējumu apmērus, kas ir bijuši saistīti ar šīm tehniskajām ķibelēm un cik daudz kurš ko seks?
Es domāju, ka tas tieši arī ir jautājums, kas ir jānoskaidro šai gan komisijai, ko ir izveidojis vēl Bērziņas kundze, meklējot disciplinārā, tad ir izvērtējot šo atbildību, bet šobrīd arī izaicinājums noteikti ir saprast, vai ar šīm sistēmām mēs patiešām varam sagatavoties nākamajām 2026. gada saimas vēlēšanām, un noteikti arī Saimai ir jāuzņem savu atbildību un savu tādu uzraudzību par to, ka arī viņi ir atbildīgi par nākamo vēlēšanu procesa izvirzīšanu un veikšanu, bet katrā ziņā mēs valdības pusē izvērtēsim, vai nav tātad sistēma izstrādātājiem jāuzņemās šī atbildība un arī jāsadz zaudējumu, kas ir radušies.
Tā ministru prezidenta Evika Siliņa no Jaunās vienotības un par naudu runājot no cita aspekta, ēnu ekonomika Latvijā sarūk, bet ne strauji. Pērn tā bija 21,4% no iekšzemes koprodukta, kas salīdzinot ar situāciju vēl pirms gada, ir samazinājums par 0,5%. Latvijā augstākais ēnu ekonomikas līmenis ir Kurzemē, bet no nozarēm būvniecībā. Tā liecina jaunākais Rīgas ekonomikas augstskolas pētījums. Nozīmīgākā daļa joprojām ir aplokšņu algas, kas veido pusi no kopējās ēnu ekonomikas. Un kā šorīt redījumā labrīt kolēģei Aigai Pelanei sacīja Rīgas ekonomikas augstskolas ilgtspējas biznesa centra direktors Arnis Sauka, joprojām piektā daļa Latvijas iedzīvotāju algu saņem aploksnē, bet lūko viņš sacīja par to, kā ēnu ekonomikas ziņā izskatāmies uz pārējo Baltijas valstu fona.
Jau otro gadu mēs esam tā kā nosīt priekšā Lietuvai. Lietuvā ēna ekonomika ir lielāka nekā Latvijā. Igaunijā ēna ekonomika joprojām ir mazāka nekā pie mums, bet tur tā tendence ir uz augšu. Un kopumā, ja mēs kaut kādā 2016. Gadā runājam par tādām diezgan lielām atšķirībām starp Baltijas valstīm, tad tagad tādas lielas atšķirības būtībā nav.
Ekonomikā nav tā labākā situācija, un parasti tomēr tad, kad ir sliktāk, tad ēna ekonomika pieaug. Kas ir faktori, kas ir veicinājuši tomēr to pretējo procesu?
Viens no faktoriem droši vien ir tas, ka aplokšņa algas Latvijā ir mazinājušās un mazinājušās gan vispār 3% punktiem, un tas ir diezgan daudz. Aplokšņa algas joprojām ir lielākā ēnu ekonomikas komponente, un joprojām politikas veidotājiem noteikti ir jāpievērš tam uzmanību. Mēs varam nosaukt precīzu ciparu, 20,7% ir aplokšņa algas Latvijā. Korupcija kopējā ir mazinājusies Latvijā, to mēs redzam, un es domāju arī, nevar nenovērtēt arī to, ko valsts saņem dienas un citas institūcijas dara. Mēs, protams, varam runāt arī par to, kas vēl būtu jādara, bet tomēr daudz vairāk tiek strādāts ar datiem, ar analītiku, daudz vairāk tiek eksperimentēts, ne visur sanāk, bet tomēr tāda uzrošināšanās ir vairāk no valsts saņem dienas.
Piemēram, ko viņi dara savādāk?
Tas, kas varbūt nav viennozīmīgi vērtējums, bet ir visādi pasākumi, kur iedzīvotājiem jāspēj pierādīt naudas izcelsmi. Daudziem tas varbūt nepatīk, bet pēc būtības nekas nepareizs tajā nav, ja to pareizi ievieš. Tad arī ir pasākumi ar skaidrs naudas apriti, kas tiek ierobežot, kas arī viens no ēnu ekonomikas cēloņiem. Un mēs arī redzam, ka uzņēmēja apmierinātība ar valsts saņem dienas Latvijā būtībā palielinās šogad. Gan Latvijā, gan Igaunijā ir vienāda šī te apmierinātība. Lietuvā ir mazliet lielāka, un arī ar nodokļu politiku Baltijas valstu starpā, tad mēs redzam, kad ir tie uzņēmēja apmierinātības palielinājums Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Igaunijā savukārt šī te nodokļu politika tiek vērtēta ļoti, ļoti slikti, starp citu, jā.
Mums uzlabojas tā uzņēmējdarbības vide, vai arī tajās valstīs vienkārši pieaug šī te ēnu ekonomika?
Igaunijā pieaug, Igaunijā ir augstākais 2024. Gadā rādītājs, kādi jebkādi mēs esam novērojuši no 2019. Gada mērot. Lietuvā viņš ir mainīgs, bet viņš ir arī pieaudzis. Viņš šogad nedaudz mazinājās 2024. Gadā, bet principā viņš ir iepriekšējos gados pieaudzis. Latvijā viņš tā stabili iet uz leju, vismaz iepriekšējos kaut kāds 3 gadus arī šogad. Tur ir daudz faktori, bet un tas būs arī tā tēma galvenā ēnu ekonomikas konferences, par ko mēs šodien runāsim, vai iespējams izrāviens. Vai mēs tomēr varam ātrāk, straujāk un labāk ēnu ekonomiku mazināt. Un kāpēc tas ir svarīgi? Mums ekonomika nav tā kā auga, ja? Mums nav vairāk naudas, un mums arī starptautiskais valūtas fonds un citi saka, meklēt ieņēmumus. bez investīcijām, tur zinātnē, inovācijās un tā tālāk, nu, diezgan grūti ir šos ieņēmumus atrast. Ēna ekonomika diezgan sen nav prioritizēta. Mēs kādreiz runājam par ēna ekonomiku kā prioritāti, tas patreiz tā vairāk stipri nav. Protams, par to runā, bet nav daudz tajā pašā laikā aizsardzībai vajag naudu, daudzām citām lietām vajag naudu, un tāpēc tā ēna ekonomika droši vien būtu jāprioritizē un būtu jāmēģina vēl vairāk spiest uz ēna ekonomikas mazināšanu. Jo tur ir nauda, un tas ir, protams, arī uzņēmēji kaut kāds solidaritātes jautājums šajos laikos, tomēr arī pašiem vairāk iet ārā no ēnā.
Kā jūs vērtējat Latvijas prioritātu birokrātijas apkarošanu? Varbūt tas to ēnu ekonomiku vēl vairāk spēj samazināt?
Birokrātijas mazināšana vai vispār kā mēs izmantojam naudu, nosacīt šeit skandāli, kad liela nauda aiziet, piemēram, ka tagad AirBaltikam būs šot jāmaksā 600 miljoni, kas ir izskanējis presē, vai tā būs vai nebūs, tas ir cits jautājums. Viss šīs lietas viņas ietekmē ēna ekonomikas apjomu. Tā ir tā saucamā nodokļu morāle, un to nevar ierakstīt likumā, kad uzņēmējiem uzlabosim nodokļu morāli, respektīvi, ka viņi labprātīgāk maksās vairāk nodokļus. Un tieši tā piemēra radīšana, tā ir ārkārtīgi būtiska lieta, ko politikas veidotājiem vajadzētu darīt, jo pretējā gadījumā es to atkārtoju jau šim visu tos 15 gadus. Ja cilvēki neredzēs jēgu maksāt nodokļus, viņi arī viņus nemaksās, vienalga kādas aktivitātes tiks ieviesas. Un birokrātijas mazināšana ir viens no faktoriem, kas varētu ēna ekonomiku mazināt, bet nu, cik tur tālu ar to tiks, cik tur beigās sanāks, tas ir jautājums, tad jau redzēs.
Tā Rīgas ekonomikas augstskolas profesors un Vidzemes augstskolas padomes priekšsēdētājs Arnis Sauka, un jāpiebilst, ka situācija Baltijas valstīs ilgākā laika periodā šobrīd arī analizē ēnu ekonomikas problēmām veltītā konferencē, kas notiek jau 15. reizi. Bet šodien tiesības sargs beidzot atskaitījās par darbu pagājušajā gadā. Ziņojumā ir izceltas diskriminācijas tendences valodas dzimumu un invaliditātes dēļ, norādīts uz trūkumiem demogrāfijas veicināšanā, uzsvērta agresīva rīcība internetā, kā arī bērnu tiesību aizsardzības jautājumu, tostarp saistībā ar obligātu atkarību ārstēšanu. Tiesības sargs ziņojumam Saeimā bija jābūt maijā, taču Juris Jansons to nevarēja īstenot veselības problēmu dēļ, un vēlāk publiski izskanēja informācija par Jansona iespējamām atkarību problēmām. Debatēs pēc tiesībsarga ziņojuma daļa deputāti pateicās par paveikto, daļa kritizēja Jansona darba spējas, un ziņojumam līdz sekoja arī kolēģis Inti Jambots. Sveiks, Inti!
Sveika, Dats, sveicināt radio klausītāji. Bērnu tiesības sargu birojā palielinājās iesniegumu un juridisko konsultāciju skaits. Lielākoties cilvēki pie tiesības sargā ir vēršies par bērnu tiesībām un arī par labas pārvaldības principu neievērošanu. Tiesības sarga ziņojuma virstēm šoreiz ir drošība gan valsts drošības, gan cilvēktiesību jomā. Tiesības sarga biroja pētījumi liecina, ka daļa sabiedrības ar vienu jūtas nesadzirdēta, piemēram, lai arī sabiedrības attieksme pret cilvēkiem ar invaliditāti uzlabojas, tomēr mazinās pašu cilvēku ar invaliditāti vēlme cīnīties par savām tiesībām. Diskriminācijas lietu jomā Jansons skaidro, ka galvenokārt saņemt sūdzības par nepamatotu prasību lietot svešvalodas nodarbinātības un veselības aprūpes jomā. Tāpat Juris Jansons izceļ tendenci, ka par spīti tam, ka politiķi regulāri runā par demogrāfijas veicināšanu, tomēr dati rāda, ka aizvien ir mazu bērnu vecāku, kur nesņem nekādu atbalstu no darba devējiem. Savukārt, piemēram, bērnu tiesību aizsardzības jomā tiesības sargs izceļ palīdzības trūkumu bērniem, kuri lieto atkarību izraisošas vielas, un klausāmies fragmentu no Jansona ziņojuma Saeimā.
Ziņojumā par palīdzības nodrošināšanu bērniem, kuri lieto atkarību izraisošās vielas, konstatēts, ja bērns, kuri lieto atkarību izraisošās vielas, nav motivēts pārtraukt atkarību izraisošo vielu lietošanu, viņš palīdzību neseņem. Valsts ļauj šiem jauniešiem iet bojā, jo obligātā ārstēšana faktiski nepastāv. Ziņojumā konstatēta 10 trūkumi normatīvajos aktos. Veselības ministrijai sniegt 20 priekšlikumi, Labklājības ministrijai sniegt 11 priekšlikumi, Veselības ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums pašlaik ir saskaņošanā. Un labā ziņa ir tā, ka šobrīd šī aktuālā tēma jau ir Saeimas dienas kārtībā un tiek skatītas komisijās.
Tiesības sargs arī secina, ka efektīvāk jāaizsargā iedzīvotāju mieru saistībā ar izklaides vietu radītajiem trokšņiem. Tāpat aktuāla problēma ir agresīva rīcība internetā, jo saskaroties ar kibervardarbību, cilvēki var atturēties no viedokļu paušanas, kas apdraud gan vārda brīvību, gan demokrātijas pamatprincipus. Jansons pauda, ka šī problēma arī prasa normatīvu pilnveidu, un viņaprāt ļoti būtiska loma ir arī augstāko valsts amatpersonu retorikai, kas iedrošina vai gluži pretēji nosoda agresivitāti internetā. Šis tiesības sargs ziņojums bija iesniegts Saeimā jau 8. maijā, bet vēlāk maijā uz plānoto Saeimas sēdi Juris Jansons ar šo ziņojumu tomēr neieradās darba nespējas dēļ. Publiskajā telpā izskanēja, ka tas notiek regulāri un saistīts ar iespējamām atkarību problēmām. Arī Saeimas priekšsēdētāji aicināja tiesības sargu izvērtēt savas spējas turpināt pildīt amata pienākumus. Šodien kāpjot tribīnē Jansons pirms ziņojuma norādīja, ka bija pietiekami saulaicīgi Saeima informējis, ka nebūs iepriekš paredzētajā sēdē un viņaprāt nekādu necieņu viņš nav tādajādi izrādījis. Turpretī deputāti debatēs pēc šī ziņojuma gan arī kritizēja Jansona darbu un izteikumus. Piemēram, Andrejs Judens no Jaunās vienotības kritizēja sadarbību ar tiesības sargu tieši strādājot ar dažādu normu grozījumiem un opozīcijas deputāti Linda Liepiņa no Latvija pirmajā vietā pateicās tiesības sargu birojam par darbu, bet veltīja kritiku Jansona darbu spējām. Klausamies.
Jūs te no tribīnas runājat par vienu sēdi, uz kur jūs neieradāties. Kaut gan arī iepriekšējā gadā tāpat tās tika pārlikta Saeimas sēde. Šis nav pirmais vienīgais gadījums. Jūs neatnācāt divas reizes uz cilvēktiesību komisijas sēdi, kur jums bija jāziņo. Un tad Jansona kungs, vai arī tajā dienā jums jau bija darba nespējas lapa? No rīta bija kārtējais zvans, ka jūs nebūsiet. Un ziniet ko? Arī deputāti bija ļoti maz, jo cilvēktiesību komisijas deputāti vienkārši jau netic, ka jūs atnāksiet. Un es vēlreiz vēlos pateikt milzīgu paldies jūsu biroja darbiniekiem. Jā, un man viņu vietā arī būtu kauns.
Nu, savukārt debatēs deputāte Laila Rasim no progresīviem, kā cilvēktiesību komisijas vadītāja, gan pateicās tiesības sargam un arī viņa birojam par šo ziņojumu un pieminēja arī jau šo te uzsākto darbu saistībā ar jauniešu atkarību ārstēšanu.
Paldies, Sintī, par skaidrojumu. Nu, tā tad izskan gan uzslavas, gan arī kritika par tiesības sarga darbu. Bet šodien Saeimā ne tikai skatīja tiesības sarga ziņojumu, bet parlamentārieši arī nodeva skatīšanai juridiskajā komisijā opozīcijas partijas Latvija pirmajā vietā piedāvāto Latvijas valsts karoga likuma grozījumu projektu, kas paredz aizliegt LGBTQIA plus barvīksnes karogu un tā paveidu lietošanu kopā ar Latvijas valsts karogu. Kā arī pie daudzām valsts un pašvaldību ēkām. Esam šobrīd sazinājušies ar Kasparu Zālīti, LGBT un viņu draugu apvienības mozaīka valdes locekli. Labdien!
Labdien!
Īsumā varbūt par pašu karogu, ko tas simbolizē un varbūt nedaudz ieskatējiet, kā tas izskatās.
Jā, varbīgsnes karogs laika gaitā arī ir attīstījies un tas ir tapis 70. gados ASV, kas simbolizē LGBT kopienu kā tādu. Un jā, tad karoga sava būtība ir tikai kopienas redzamība. Tā ir izmantota cilvēktiesību jautājumu risināšanā, tā kā jā, karogam ir absolūti tikai vienīgi simboliska nozīme.
Tādā gadījumā kādas ir tās jūsu sajūtas, redzot šādus priekšlikumus, vai jūs to uztverat kā vēršanos pret konkrētu sabiedrības grupu?
Jāsadala divās daļās. Viena daļa ir tā, ka tā jau ir kārtējā politiskā spēle un vēlme sev pievērst uzmanību ar dažādiem radikāliem izteikumiem. Jūs nosauktās partijas jau ir slavenas ar šādiem izteikumiem. Un, protams, no otras puses man protams, nožēla, ka tas ir aizgājis līdz komisijai, bet vienlaikus ņemot vērā, ka tas ir nonācis juridiskajā komisijā nāksies arī uzklausīt dažādu ekspertu viedokli, un no šādi izslēgt vienu grupu specifiski liedzot viņam izkārt karogu, varētu būt pretrunā ar Latvijas Republikas satversmi, šajā gadījumā diskriminācijas aizliegums vai kādas noteiktas grupas izslēgšana. Tā kā es domāju, ka šo jautājumu juridiskā komisija uzklausīs un es ļoti ceru, ka vienam politiskajam spēkam vai pārspolitiskajam spēkam atkal LGBT cilvēki nebūs tāds spēļu objekts.
Respektīvi, ka tas neaizies tālāk, bet ja mēs tā paraukāmies, tad gan koalīcijas, gan opozīcijas deputāti ir pauduši atbalstu šim, kā jūs vērtējat to, ka atbalstījuši arī to deputātu, kas, piemēram, tie deputāti, kur, piemēram, balsoja par partnerattiecību regulējumu, viņi balsoja turpār?
Es nedomāju par nedaudz pašlaik to, kā koalīcijas un opozīcijas deputāti, tas ir vienkārši, vienkārši aicinājums viņu nodot tālāk komisijai. Tas, ka tas tiek nodots tālāk komisijai, tas nenozīmē, ka šis jautājums varētu būt virzīts absolūti pēc tam tālāk, it īpaši, ja tas tiks izvērtēts kā, kā pretēji konstitūcijai vai cilvēktiesību ierobežošanu.
Respektīvi, jūs šobrīd saredzat un domājat, ka tas arī tur arī paliks un tālāk nevirzīsies?
Es domāju, ka tā ir absolūti politiskā spēle, ja cilvēkiem tiešām, ja viņi vēlas pievērst savu uzmanību šādi, nu, tad tas ir arī tā, tāds.
Paldies par sarunu LGBT un viņu draugu apvienības mozaika valdes loceklim Kasparam Zālītim, un ar to arī izskan šobrīd raidījums pusdiena, to producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Klausieties mūs arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, bet ēterā mēs tiekamies atkal rīt.